Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tässä podcastissa mä kerron teille itseäni kiehtovia rikostapauksia, jotka yleensä pyörivät murhien ympärillä. Tänään me puhutaan semmosesta murhasta, joka tuli mulle ihan yllätyksenä, kun luin siitä. Mä tiedän tämän uhrin, koska hän on rakastettu muusikko, jota kutsuttiin muun muassa soul-musiikin prinssiksi, mutta mulla ei ollut hajuakaan, että hän kuoli henkirikoksen uhrina. Varmaan suurimmat musatieteet jo hiffaa, kenestä on kyse. Eli tänään mä kerron teille Marvin Gayen traagisesta elämästä ja kuolemasta. Jos Marvin Gaye ei sano teille nimenä mitään, laittakaapa Spotifysta tai jostain soimaan hänen kappale Let's Get It On, Sexual Healing tai Ain't No Mountain High Enough, niin varmasti alkaa kuulostaa tutulta. Marvinin tunnusmerkki Luke oli tuuhea parta ja villapipo. Yksi hyvin tunnettu kuva hänestä on sellainen, jossa hänellä on punainen villapipo ja sininen farkkupaita. Ja siis pakko sanoa, mä voin laittaa tämän kuvan vaikka Instagramiin. Tämä näyttää täysin siltä, että siinä voisi olla ihan perus kalliohipsteri vuodelta 2019. Siis se on huvittavaa, kuinka tyylikkäältä hän näyttää nykyajan standardeillakin tässä vuoden 73 valokuvassa. Hän oli siis erittäin tyylikäs ja komea mies, joka yleisön silmissä vaikutti aina sympaattiselta ja coolilta, mutta todellisuus olikin ehkä jotain aivan muuta. Elämänsä loppua kohden hän oli niin vainoharhainen, että piti luotiliivejä päällään lähes jatkuvasti, mutta siitä huolimatta hänen elämänsä päättyi aseen laukaukseen. Kuka hänet murhasi ja miksi? No siitä kuulette pian. Tämä jakso tulee olemaan hieman erilainen, esimerkiksi viime jaksossa, jossa me pohdittiin Richard Speckin elämää ja pureuduttiin hänen lapsuutensa yksityiskohtiin. Nyt mä haluan pureutua Marvinin elämään ja käydä tätä tapausta läpi uhrin näkökulmasta. Mä oon myöskin tosi kiinnostunut musiikista ja etenkin näistä 60- ja 70-luvun tähdistä ja sen ajan popkulttuurista, joten tämä on mulle oikein mieleinen aihe siinäkin mielessä. Eli Marvin Pence Gaye Jr. syntyi siis 2. huhtikuuta vuonna 1939 Washingtonissa. Toi sukunimi Gaye muuten kirjoitetaan Gaye, eli e-kirjaimella, mutta sen Marvin itse lisäsi sinne loppuun myöhemmin elämässään, mahdollisesti juuri sen Gaye-sanan ja mieleyhtymän takia. Hän kasvoi hyvin uskonnollisessa perheessä, jossa pidettiin tiukkaa kuria. Hänen isänsä oli pastori Marvin Gaye Sr., ja Marvin Sr. oli hyvin ristiriitainen mies, koska siitä huolimatta, että hän oli hyvin uskonnollinen ja korosti kasvatuksessaan maskuliinisuuden tärkeyttä, hän oli myös transvestiitti, eli hän pukeutui salaa vaimonsa alusvaatteisiin ja korkokenkiin. Ja ilmeisesti Marvinilla oli isänsä muun muassa tämän takia todella vaikea suhde, koska heidän kotielämässään oli paljon tämmöisiä asioita, jotka aiheuttivat jännitettä, ja etenkin tämä isä vaati lapsiltaan todella paljon. Tästä transvestiitti-asiasta liikkui naapurustossa myös paljon huhuja, jota en sinänsä ihmettele, onhan toi tohon aikaan pastorin kohdalla etenkin ollut aika mehukas juoru. Marvin usein sitten puolusti isänsä, joka johti siihen, että hän oli alituisesti tappeluissa. Kun hänen piti selittää isälleen, mistä nämä tappelut alkoivat, hänen isänsä vastasi pahoinpitelemällä Marvinia vain siksi, että hän edes vihjasi jonkun kyseenalaistavan hänen maskuliinisuuttaan. Hänen isänsä myös kuulusteli kaikkia 4 lasta raamattuaiheisilla kysymyksillä, ja jos joku vastasi väärin, siitä seurasi selkäsauna. Lapset alkoivat kärsiä yökasteluista, joka johti myöskin pahoinpitelyihin. Mutta kaikista ankarin hän oli aina Marvinille. Niinkin pieni asia kuin hiusharjan jättäminen väärälle paikalle tai minuutilla myöhästyminen saattoi johtaa vyöllä ruoskimiseen. Marvin on sanonut, että ilman äitiäni, joka aina lohdutti minua ja ylisti minua laulutaidoistani, luulen, että olisin ollut yksi niistä lapsista, jotka tekevät itsemurhan, joista joskus luemme lehdistä. Jopa Marvinin äiti tiesi tämän, ja hän kommentoi asiaa näin. Mieheni ei koskaan halunnut Marvinia, ja hän ei koskaan pitänyt Marvinista. Hän väitti, että ei uskonut Marvinin olevan hänen poikansa. Sanoin hänelle, että se oli hölynpölyä. Kyllä hän tiesi Marvinin olevan poikansa. Mutta jostain syystä hän ei rakastanut Marvinia, ja mikä kamalinta, hän ei halunnut minun myöskään rakastavan Marvinia. Marvin ei ollut kovin vanha, kun hänkin jo ymmärsi tämän. Marvin löysi musiikin ja laulamisen jo hyvin nuorena, itse asiassa isänsä kirkon kautta. Heillä ei ollut kovin paljon rahaa, ja he elivät alueella, jossa tapahtui paljon väkivaltarikoksia, mutta kaiken sen keskellä Marvin löysi rauhaa musiikin parista. Hän oppi soittamaan rumpuja ja pianoa isänsä avustuksella. Itse asiassa tätä musiikin opettelemista on kuvattu ainoaksi hyväksi asiaksi heidän isäpoikasuhteessa. Yläasteelle saakka hän lauloi pelkästään kirkon tapahtumissa, mutta teiniässä hän löysi R&B-musiikin ja se muutti hänen elämänsä suunnan ikuisesti. Käytyään koulun hän palveli Yhdysvaltojen ilmavoimissa, minkä jälkeen hän alkoi esiintyä eri ryhmien kanssa vakiintuen kuitenkin The Rainbows-yhtyeeseen. 50-luvun loppuun mennessä Marvin liittyi kuitenkin jo seuraavaan ryhmään nimeltä The New Moonglows, ja se oli kaikille hyvin selvää, että Marvinissa oli sitä jotain. Hänellä oli upea ääni, joka pystyi soveltumaan niin kirkkomusiikkiin kuin R&B:hin, ja hänessä oli sellaista mukautumiskykyä, jota kaikilla ei todellakaan ollut. No tässä Moonglows-ryhmässä oli myös toinen hyvin lahjakas laulaja nimeltä Harvey Fukua, ja ei kestänyt kauaakaan, kun detroitilainen musiikkitaituri Berry Gordy kiinnitti huomionsa Marviniin ja Harveyin, ja he saivat sopimuksen legendaariselta Motown Records-levyyhtiöltä. Tämä Motown Records on siis yksi tunnetuimmista levyyhtiöistä, joka erikoistui rhythm and bluesiin, souliin ja hip-hoppiin. Se oli oikeastaan ensimmäinen kansainvälisesti menestynyt levyyhtiö, jonka omistivat afroamerikkalaiset. Heidän listoillaan on ollut monia tunnettuja muusikkoja, muun muassa The Supremes, Stevie Wonder, Michael Jackson, Erykah Badu, Rick James, Lionel Richie ja tämä on todella random ja mä melkein nauroin ääneen, kun tämä nimi tuli listalla vastaan. Bruce Willis on ollut myös Motownilla artistina. Siis itse Die Hardin tähti on tehnyt uraa muusikkona. Toi on sellainen asia, että mä tiedän, että mä oon kuullut tästä, mutta mä aina jotenkin unohdan sen ja se aina naurattaa mua uudestaan ja uudestaan. No joo, mutta tossa oli vaan muutama nimi, joita Motownin listoilta löytyy. Se oli siis se levyyhtiö, johon kaikki halusi kuulua, ja Marvin ja Harvey pääsivät sinne. Mutta Marvin halusi kuitenkin olla omien sanojensa mukaan musta Frank Sinatra, eli hienostunut balladien tulkitsija, joka oli hieman hankala yhdistelmä, koska Motown tunnettiin kiihkeästä R&B:stä. Joten Marvinin oma musiikki ei lähtenyt heti nousukiitoon, mutta hän pääsi nopeasti mukaan musiikkimaailmaan eri tavoilla. Hän pääsi soittamaan rumpuja muun muassa Stevie Wonderille ja The Supremesille. Ja sitten vihdoin vuonna 1962 hän pääsi itse Top 40-listalle ensimmäisellä hitillään Stubborn Kind of Fellow. 60-luvun aikana Marvin alkoi todella puhjeta kukkaan, ja juurikin se hänen kykynsä mukautua erilaisiin kappaleisiin ja tyyleihin oli se hänen suurin meriitti. Hän pystyi tekemään tanssimusiikkia, mutta myöskin romanttisia duettoja. I Heard It Through the Grapevine oli yksi Marvinin isoimmista hiteistä 60-luvulta, ja se olikin Motownin parhaiten myynyt sinkku siltä vuosikymmeneltä. Hänestä tuli yksityiselämässäänkin osa tätä niin sanottua Motown-perhettä, kun hän meni naimisiin Anna Gordin, eli Motownin perustajan Berryn siskon kanssa vuonna 1964. Vuoteen 1965 mennessä Marvin oli julkaissut 39 singleä, jotka kaikki nousivat top 40-listoille. Kaiken tämän menestyksenkään keskellä Marvin ei kuitenkaan saanut isältään koskaan sitä tunnustusta tai kannustusta, josta hän haaveili. Mitä vanhemmaksi hän kasvoi, sitä huonommaksi heidän suhteensa tuntui menevän. No Motownilla Marvin tapasi myös uskomattoman kauniin nuoren laulajan Tammy Terrellin, ja he alkoivat esiintyä yhdessä laulaen duettoja esiintymislavoilla. Marvin kuulemma vihasi lavaa esiintymistä, mutta Tammy oli rohkea ja ilmeikäs esiintyjä, ja Marvin sai sen vuoksi hänestä paljon inspiraatiota ja voimaa. He menivät yhdessä kiertueelle, joka kesti 3 vuotta, ja ihmiset rakastivat heitä. Heitä alettiin kutsua R&B:n kuninkaalliseksi pariksi. Yhdessä heillä oli 7 sinkkua, jotka pääsivät top 40-listoille. Mutta mikään hyvä ei kestä ikuisesti, ja heidän kiertue sai yllättävän käänteen, kun he olivat esiintymässä Virginiassa. Siellä kesken esityksen Tammy pyörtyi Marvinin käsivarsille yleisön edessä. Pian tämän jälkeen Tammylla todettiin aivokasvain. Hänen kuntonsa romahti nopeasti ja vuoden 70 alussa hän oli jo laihtunut vain 42-kiloiseksi. Hän ei pystynyt enää liikkumaan muulla kuin pyörätuolilla. Hän oli menettänyt hiuksensa ja sokeutunut. Hän meni 8. ja viimeiseen leikkaukseensa 21. tammikuuta, jonka seurauksena hän vajosi syvään koomaan, ja 16. maaliskuuta hän menehtyi vain 24-vuotiaana. Tammyn äiti oli kieltänyt ketään Motownin henkilökunnasta tulemasta Tammyn hautajaisiin, paitsi Marvinia, joka piti pitkän puheen parhaalle ystävälleen. Ja monet sanovat, että tämä oli Marvinin elämässä käännekohta. Hän ei kuulemma koskaan oikein päässyt yli tästä Tammyn kuolemasta, ja myöhemmin elämässään, kun hänellä alkoi olla ongelmia masennuksen ja huumeiden kanssa, tätä Tammyn kuolemaa pidetään sellaisena tapahtumana, joka rohkaisi Marvinia aina itsetuhoisuuteen. Marvin vannoi, ettei enää koskaan laulaisi duettoja kenenkään toisen naisartistin kanssa, ja hän jopa uhkasi ehkä jättää lavaesiintymiset ikuisesti. Hän halusi vetäytyä julkisuudesta ja alkaa tehdä musiikkiaan täysin itsenäisesti, laulun kirjoittajana, tuottajana ja usein soittajanakin. Hän oli kyllästynyt rakkauslauluihin ja hän halusi laulaa asioista, joilla oli merkitystä. Samana vuonna hän saikin inspiraatiota tehdä albuminsa What's Going On, jonka nimikkokappale tunnetaan yhtenä aikansa tärkeimpinä biiseinä. Marvin otti levyllään kantaa yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten Vietnamin sotaan, josta hänen oma veljensäkin oli juuri palannut, huumeisiin, korruptioon ja ympäristöongelmiin. Kun tämä levy ilmestyi vuonna 1971, sitä pidettiin vallankumouksellisena ja se oli valtava menestys. Se on edelleen yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä soul-levyistä ja sen vuoksi Marvin sai yhä enemmän rohkaisua ottaa isompia riskejä musiikissaan. Tämä levy toi hänet myös laajemman yleisön tietoon, ei pelkästään Motown Recordsin faneille. Se oli myös arvostelumenestys ja voitti Rolling Stonein vuoden albumipalkinnon. Vihdoin Marvin sai nauttia varakkaasta elämästä ja hän pystyi ostamaan vanhemmilleenkin talon, joka oli hänen äidilleen todella merkittävä asia. Marvin ei kuitenkaan käynyt juuri koskaan kylässä isänsä takia. No tämän erittäin poliittisen ja yhteiskunnallisen levyn jälkeen Marvin teki täyskäännöksen ja päätyi julkaisemaan Let's Get It On-kappaleen vuonna 1973. Se on hyvin romanttisesti latautunut kappale, joka oli myös suuri menestys. Tämän erottisen teeman taustalla oli uuden rakkauden löytyminen, sillä silloin hän tapasi rakastajattarensa Janin. Marvin itse oli tässä vaiheessa 34 ja edelleen naimisissa, ja Jan oli 17-vuotias fani, joka asui sijaiskodissa. Match made in heaven. Marvin muutti näihin aikoihin myös Los Angelesiin. Silloin Motown suostutteli hänet palaamaan esiintymislavoille, koska he tajusivat kuinka paljon rahaa Marvinin keikoista voisi saada, ja hieman vastahakoisesti hän suostui. Seuraava studioalbumi tuli ulos 3 vuotta myöhemmin nimellä I Want You, ja se jatkoi tällä samalla viettelevällä linjalla. Suurimmaksi hitiksi tältä levyltä nousi sen nimikkokappale, josta itse asiassa Madonna ja Massive Attack ovat tehneet coverin. Sitten mun mielestä mielenkiintoinen pikku draama oli se, että yksi Marvinin suurimmista hiteistä on Got to Give It Up, joka julkaistiin alun perin 11-minuuttisena versiona, joka oli taltioitu hänen konsertistaan 70-luvulla. Hän oli esittänyt tämän kyseisen kappaleen Lontoossa, ja tuosta keikasta tehtiin sitten Live at the London Palladium -tuplavinyyli. Tämä 11-minuuttinen jami sitten lyhennettiin 4-minuuttiseksi versioksi, joka nousi diskobuumin harjalla USA:n singlelistan ykköseksi. Ja mä ajattelin, että no hei, täytyypä kuunnella toi biisi, ehkä mä oon joskus kuullut sen, vaikka nimi ei heti sanonutkaan mitään. Ja kun tämä biisi alkoi soida, mulle tuli sellainen hassu fiilis, että onpas tutun kuulonen. Mutta samalla ei yhtään tutun kuulonen. Ja hetken päästä mä keksin, että eihän tää ookaan mulle tuttu biisi, vaan on eräs toinen uudempi kappale, joka kuulostaa ihan samalta. Ja ennen kuin mä sanon sen biisin nimen, jos teillä on aikaa, käykääpä huvin vuoksi kuuntelemassa Marvin Gayen Got to Give It Up. Ja kattokaa, huomaatteko te siinä jotain tuttua soundia. Mulle tuli hyvin, hyvin vahvasti mieleen tästä Robin Thickin muutaman vuoden takainen Blurred Lines-hittibiisi. Niinkin paljon, että mun oli pakko googlata nämä 2 biisin nimeä peräkkäin, ja kas tuli vastaan artikkeli, jossa kerrottiin, että Robin Thicke ja Pharrell Williams, joka oli fiittaamassa kyseisellä kappaleella, olivat joutuneet maksamaan $5 million korvaukset Marvin Gayen perikunnan hyväksi vuonna 2018 plagioinnin vuoksi. Joka on hassua, koska vaikka näissä biiseissä on samaa fiilistä ja tunnelmaa, niissä ei ole mitään yhteistä rakenteellisesti ja etenkään lyyrisesti, eikä niissä ilmeisesti soiteta edes 2 samaa sointua samassa järjestyksessä. Mutta toi samankaltaisuus, mikä niissä on, kuitenkin riitti oikeudelle, ja tosiaan ton 5 millin lisäksi Pharrell ja Robin joutuvat maksamaan tulevaisuudessa myös 1/2 tämän biisin tuotoista Marvin Gayen perikunnalle. No joo, tää lähti vähän sivuraitelle, mutta toi oli musta mielenkiintoista. Käykää ihmeessä kuuntelemaan nämä kaksi biisiä peräkkäin ja miettikää itse, onko toi reilu päätös oikeudelta. No vuonna 1975 Marvin erosi vaimostaan Anna Gordista ja vuotta myöhemmin oikeus määräsi, että hyvitys maksamatta jääneestä elatusmaksuista hänelle otettaisiin Marvinin seuraavan levyn tuotoista. 2 vuotta myöhemmin julkaistiin varsin suorasti nimetty Here My Dear ja se käsittelee hyvin raadollisesti ja yksityiskohtaisesti heidän suhdetta. Niinkin paljon, että Anna Gordy harkitsi jonkun aikaa syyttävänsä Marvinia yksityisyyden loukkaamisesta. Tämä levy ei ollut kaupallinen menestys ja sen tuotto jäi hyvin vähäiseksi, joten Marvin joutui kaivamaan elatusmaksurahat muualta. Marvin avioitui pian taas uudelleen, tällä kertaa pitkäaikaisen rakastajattarensa Janice Hunterin kanssa, jonka kanssa hän sai 2 lasta. Ja tämä ei ollut mikään unelmaliitto. He ehtivät erota 2 ja siellä välissä oli väkivaltaa ja huumeita. Jan sanoi, että Marvin oli oikeasti kaukana siitä ujosta ja rauhallisesta miehestä, jonka me ulkopuoliset näemme hänessä. Hän kirjoitti kirjan myöhemmin liitostaan Marviniin, jossa hän kertoi heidän suhteensa yksityiskohdista, muun muassa siitä, kun hän tapasi appiukkonsa ensimmäisen kerran, joka oli pukeutunut vaimonsa pikkuhousuihin ja sandaaleihin. Hän myös kertoo siitä kerrasta, kun hänen miehensä oli vetänyt kokaiinia ja sieniä ja hän sai pahimman raivakohtauksensa. Marvin intti, että Janilla on muita miehiä, vaikka hän itsekin petti vaimoaan jatkuvasti. Näin Jan kuvailee tuota hetkeä kirjassaan. Hänen silmänsä muuttuivat punaisiksi vihasta. Minä olin täynnä pelkoa. Hän otti keittiöveitsen ja laittoi sen kaulalleni. Olin kauhuissani, halvaantunut. Ajattelin, että kaikki on ohi. Rakastin sinua niin paljon, hän sanoi. Tämä rakkaus tappaa minut. Anelen, että provosoit minua. Ärsytä minua juuri nyt, niin voin päästää meidät kummatkin tuskistamme. Olin liian peloissani sanoakseni mitään, liian peloissani liikkuakseni. Onneksi hänen raivonsa haihtui ja hän pisti veitsen pois, mutta silloin tiesin, mitä minun pitäisi tehdä. Jan muutti pois heidän Los Angelesin asunnosta heidän 2 lapsensa kanssa, ja toi yksin jääminen alkoikin sitten olla lopun alkua Marvinille. Koska tämä uusin levy ei ollut tuottanut rahaa, Marvinilla alkoi olla pahoja vero-ongelmia, joita hän päätti paeta Eurooppaan, ensin Britanniaan ja sitten Belgiaan vuonna 1981. Siellä hän teki 2 viimeiseksi jäänyttä levyään. Toinen näistä oli nimeltään In Our Lifetime, joka oli Motown Recordsille pettymys. Tällä albumilla käsiteltiin hengellisiä teemoja, joita ei pidetty kaupallisesti potentiaalisena aiheena. Tästä syttyi riita levyyhtiön kanssa ja Marvin päätyikin siirtymään Columbia Recordsiin vuonna 1982. Sen suhteen aikana hän julkaisi levyn Midnight Love, joka sisälsi 1 hänen tunnetuimmista hiteistään Sexual Healingin. Tämän levyn suosio merkitsi Marvinille kaupallista comebackia, joka tarkoitti, että hän pystyisi palaamaan USA:han. Mutta sen jälkeen, kun hänen ja Janin suhde oli päättynyt avioeroon, hänestä oli alkanut tulla todella vainoharhainen. Hän käytti huumeita lähes jatkuvasti. Ja tämä jatkuva rajujen huumeiden käyttö alkoi järkyttää hänen henkistä tilansa entisestään. Hän alkoi uskoa, että joku halusi tappaa hänet ja jopa syytti ex-vaimoaan murhan suunnittelusta. Hän alkoi kulkea joka paikkaan luotiliivi päällä. Hänellä oli kodissaan vahtikoira ja ase. Kukaan ei kuulemma saanut häneen yhteyttä tai saanut häntä uskomaan, että hän oli turvassa. Hän alkoi käyttäytyä arvaamattomasti. Kerran hän jopa hyppäsi ulos liikkuvasta autosta. Viimeisellä kiertueellaan hän vaati jatkuvaa turvamiesten suojelua ja hän riisui luotiliivit vasta juuri ennen lavalle astumista. Hän oli varma, että hänet yritettäisiin salamurhata. Marvin yritti vielä kääntää tämän kaiken ympäri muuttamalla vanhemmilleen asumaan, vaikka ei ollut usean vuoteen ennen tätä suostunut olemaan edes samassa huoneessa isänsä kanssa. Lukiessani näitä yksityiskohtia hänen elämästään, mä halusin nähdä, kun Marvin puhuu, ja mä löysin YouTubesta 1 haastattelun vuodelta 1983, eli vain vuotta ennen hänen kuolemaansa. Mä itse pidin tästä haastattelusta tosi paljon. Siinä hän ja tämä haastattelija istuvat kahvipöydän ääressä ja tämä video kestää melkein 40 minuuttia, eikä sitä ole oikeastaan editoitu. Siinä on jotenkin ihanan rento tunnelma näiden 2 välillä Ja mä olin ihan yllättynyt jotenkin, kun näin hänet ekaa kertaa puhumassa, koska mä oon vaan kuullut hänen lauluääntänsä ja tää hänen puheääni on niin erilainen. Ja mä helposti näen tässäkin videossa sen ujouden ja esiintymiskammon, josta monet puhuvat hänen kohdallaan, olisi sitten esitystä tai ei. Hänellä on jotenkin yllättävän kevyt ja korkea ääni ja samaan aikaan hänessä on jotain uskomatonta charmia. Mä yhtäkkiä huomasin tuijottaneeni häntä 20 minuuttia, koska hänen tapansa puhua on jotenkin niin vangitseva. Mutta mä haluan soittaa teille tästä haastattelusta etenkin yhden tietyn pätkän, jossa hän puhuu hyvin rankoista asioista, ja tää kysymys on aika raaka tältä haastattelijalta. Musta tää hetki hyvin kuvastaa sitä, millaisia ongelmia Marvinilla oli elämässään. Eli tässä parin minuutin klippi tästä oikeasti mielenkiintoisesta haastattelusta.
What was the absolute rock bottom worst moment in the last 7 years?
Well, the absolutely worst rock bottom moment in the last 7 years when I tried to commit suicide through an overdose of cocaine.
How long ago was that?
It was not too long ago. Well, it was about 3 years ago in Hawaii. I was in an emotional state of... I've never been quite so depressed. I'm a bit of a manic depressant anyway. Most of the time I put on quite a face and an act, but I'm pretty depressed most of the time anyway. I have, as I said before, a lot of feeling inside for people and my love, my life, my job, what I feel I'm here for, my purpose. And I'm a little reluctant sometimes to get on with it. I'm afraid I'm much too emotional. To be an artist, really, to be a really good one, to be on the job all the time. I guard my heart pretty well these days because I'm afraid if I ever fell in love again and I met the wrong woman, I don't imagine I'll live. I have a very fragile heart. Now, I put on a pretty roughish exterior and it's pretty thick. But I imagine some lady will penetrate it again one day. I hope she's the right one. I was depressed because I was very much in love with my wife at the time, and I couldn't bear the thought of the rejection. My ego is much too heavy, or whatever I would say, too big, too wild, too whatever, to accept rejection. And I was rejected, and I had to learn the lessons of rejection, and it's done a great deal to heal my ego and to make me realize that I am probably not the king of the earth as I've always felt I was.
Is that what you're...
I'm now a prince.
Wow, aika synkkää kamaa. Mutta jotenkin tosi aitoa ja avointa. Se ei ole varmaan helppo myöntää olevansa sellainen ihminen, joka usein esittää olevansa jotain, mitä ei ole. Eli Marvinin tapauksessa hän sanoo esittävänsä olevansa ok, kun todellisuudessa hän on todella masentunut eikä pysty ottamaan torjumista vastaan. Hän myös kertoo, että on yrittänyt jo kerran itsemurhaa. Yksi hänen viimeisistä julkisista esiintymisistä oli hänen vuoden 1983 NBA:n tähdistöottelussa esittämä hyvin kiistelty ja kohua herättänyt rumpukoneella modernisoitu versio Yhdysvaltain kansallislaulusta. Mä soitan teille pienen pätkän tästä kyseisestä esityksestä, jotta te tiedätte mistä on kyse. Kerrankin musiikkia, jota mä voin soittaa ilman tekijänoikeusrikkomusta.
Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam?
Musta joku oli jättänyt tähän videoon ihan hyvän kommentin, että ainut kerta, kun joku saa kansallislaulun kuulostamaan seksikkäältä, ei oikein meinaa tunnistaa samaksi kappaleeksi. Ja Marvinilla oli tuossa videossa isot pilottiaurinkolasit päässä, kun hän laulaa tämän, että ihan coolisti vedetty versio, pakko myöntää. No ei kestänyt kovin kauaa, kun kotielämä hänen vanhemmillaankin alkoi mennä huonosti. Hän alkoi uhkailla itsemurhalla ja hän riiteli jatkuvasti isänsä kanssa. Nämä riidat usein johtivat myös fyysisiin taisteluihin. Tämä ilmapiiri heidän kodissa ei muutenkaan ollut kovin hyvä, koska myös hänen vanhempien välit keskenään olivat huonot, eivätkä he olleet nukkuneet edes samassa sängyssä viimeiseen 10 vuoteen. No jouluna vuonna 1983 Marvin antoi isälleen lahjaksi 38 kaliberin pistoolin itsesuojelutarkoitukseen, koska hän ei edelleenkään saanut päästään tätä ajatusta, että joku murtautuisi heille ja hänet murhattaisiin sen seurauksena. Hän edelleen käytti myös kokaiinia jatkuvasti. 31. maaliskuuta vuonna 1984 Marvinin isä oli ajautunut pahaan riitaan vaimonsa kanssa hukatun vakuutuskaavakkeen takia. Hän syytti vaimoaan sen hävittämisestä. Marvin heräsi tähän riitelyyn ja meni vanhempiensa väliin, mutta mitään fyysistä tappelua ei kuitenkaan sillä hetkellä syntynyt. Seuraavana aamuna, 1. huhtikuuta, alkoi kuitenkin Marvinin elämän viimeinen päivä. Hänen isänsä oli edelleen tuohtunut hukkaamastaan vakuutuskaavakkeesta. Hän oli etsinyt sitä koko aamupäivän ja loppujen lopuksi päätyi taas siihen, että se oli hänen vaimonsa syy, ettei tätä paperia löytynyt. Hänen vaimo Alberta oli tuolloin yläkerrassa Marvin Juniorin kanssa. Mä luulen, että helpointa tässä kohtaa on viitata heihin juniorina ja seniorina. Eli Alberta ja Junior olivat makuuhuoneessa, jolloin senior alkoi huutaa vaimolleen alakerrasta tämän vakuutuspaperin hukkaamisesta. Junior alkoi huutaa isälleen takaisin, jolloin tämä juoksi yläkertaan. Marvin Junior kielsi isänsä tulemasta hänen huoneeseensa, mutta Marvin Senior ei kuunnellut, vaan tuli huoneeseen. Siellä he alkoivat riidellä oikein kunnolla. Junior kuulemma sanoi isälleen, että hän on saanut tarpeekseen tästä ja aikoo pistää hänet kuriin. Silloin Albertan mukaan hän kaatoi isänsä maahan, raahasi hänet käytävään ja alkoi potkia tätä. Alberta sai heidät erilleen toisistaan, jolloin Senior poistui huoneesta hakemaan aseen, jonka Junior oli antanut hänelle lahjaksi vain muutama kuukausi aiemmin ja ampui poikaansa rintaan. Kello 12.38 luoti osui häntä sydämeen, jonka jälkeen Marvin Senior ampui poikaansa toisen luodin. Se osui olkapäähän. Ensimmäinen luoti oli tappava. Marvin todettiin kuolleeksi saapuessaan sairaalaan kello 1 aikaan. Hänellä oli päällään viininpunainen aamutakki. Hän oli 44-vuotias kuollessaan päivää ennen syntymäpäiväänsä. Ampumisen jälkeen Marvin Gay Senior meni istumaan talon edustalle odottamaan pidätystään. Poliisikuulusteluissa Marvin sanoi, ettei tarkoittanut tappaa poikaansa, mutta hän oli pelännyt joutuvansa väkivallan kohteeksi ja ampui häntä pelkästään itsepuolustuksena. Kun poliisit kysyivät häneltä, rakastiko hän poikaansa, joka on vähän erikoinen kysymys, hän vastasi, että sanotaanko näin, en inhonnut häntä. Marvinille asetettiin $30,000 takuu, jonka hänen vaimonsa Angela maksoi. Marvin Gay Senior sai syytteen murhasta alun perin, mutta melko pian syytteet vähennettiin tappoon, koska häneltä löydettiin aivokasvain, jolla saattoi olla tekemistä hänen käytöksensä kanssa. Monet jopa sanovat, että se oli armollinen teko hänen isältään, koska Marvin oli ollut itsetuhoinen niin pitkään, mutta ei selkeästi itse osannut tai pystynyt päättämään elämäänsä. Jopa hänen ex-vaimonsa Jan sanoi, että hänestä tuntui helpottavalta, että Marvin oli vihdoin päässyt rauhaan. Marvin Senior ei joutunut vankilaan lainkaan, suurimmaksi osaksi, koska hänen poikansa oli pahoinpidellyt hänet juuri ennen ampumista, ja tätä laukausta pystyttiin siis sen takia pitämään itsepuolustuksena. Lisäksi Marvin Juniorin ruumiin avauksessa huomattiin, että hänellä oli huumeita systeemissään, tarkalleen ottaen kokaiinia ja PCP:tä, joten hänen aggressiivisuuden tason uskottiin olevan riittävä, että häntä piti pelätä. Tuomion lukemisessa lähes 70-vuotias Marvin Senior pystyi kyynelten läpi sanomaan nämä sanat. Jos voisin peruuttaa sen, peruisin sen. Minä pelkäsin häntä. Luulin, että hän satuttaisi minua. En tiennyt, mitä tapahtuu. Olen todella pahoillani kaikesta, mitä tapahtui. Rakastin häntä. Toivon, että hän voisi astua tuosta ovesta sisään. Minä maksan hinnan tästä nyt. Marvin Sr. myönsi tapon, josta rangaistuksena hän sai 6 vuoden vankeustuomion, jota ei kuitenkaan koskaan pistetty käytäntöön, ja kaiken kaikkiaan hän oli 5 vuoden ehdonalaisessa, siinä kaikki. Ehdonalaisen aikana Angela Gay haki avioeroa heidän 49 vuoden avioliiton jälkeen. On mahdotonta sanoa, että mikä tässä aseen laukaisemisessa oli loppujen lopuksi takana. Mä uskon kyllä, etenkin ton Marvinin ex-vaimonkin lausuntojen jälkeen, että kun hän oli huumehöyryissä, hän saattoi olla hyvinkin pelottava. Mutta se, että hänen isänsä pystyi kuitenkin poistumaan huoneesta ja palaamaan ampumaan 2 poikansa, heijastaa mun mielestä vahvasti niitä ongelmia, joita heidän välillään oli Marvinin koko elämän ajan. Mä uskon, että niin sanotusti kamelin selkä katkesi tuona päivänä. Ja se on aika surullista, että Marvin Sr. pystyi sanomaan rakastavansa poikaansa vasta silloin, kun hän oli jo kuollut. Marvin Sr. itse kuoli vanhainkodissa vuonna 1998 84 vuoden iässä. Kuolemansa jälkeen Marvin Jr. nimettiin Rock and Roll Hall of Fameen. Tänä vuonna Marvin Gaye olisi täyttänyt 80 vuotta. Sen kunniaksi itse asiassa tänä vuonna ilmestyi muutamia hänen kappaleitaan, joita ei ennen ollut julkaistu. Marvin Gayen elämästä kertova elokuva on kuulemma tekeillä, ja mä odotan ainakin innolla, että pääsen näkemään sen, koska hänen elämässään oli paljon mielenkiintoisia käänteitä, jotka mun mielestä hyvin varmaan sopisi elokuvaan. Marvinilla ei ollut helppo elämä, mutta hän löysi tapoja tehdä kaunista musiikkia sen kaiken keskellä. Mutta ne hymyilevät kuvat ja karismaattinen lavapersona, jonka me hänestä tunnemme, ei selkeästikään ollut ihan todellisuutta. Ja oli sitten syynä huumeet tai lapsuudessa alkaneet ongelmat, hän ei selkeästi koskaan oikein löytänyt onnea. Ja hän purki pahaa oloaan myös niihin, jotka olivat häntä lähimpänä. Se on aika ironista, kun miettii, että kaiken sen ajan, kun hän pelkäsi jonkun salamurhaavan hänet, ja kaikki ne turvallisuustoimenpiteet silti johtivat siihen, että hänet ammuttiin, vieläpä hänen itse ostamallaan aseella. Kaiken ytimessä oli kuitenkin hänen isänsä ja heidän surkea suhteensa, joka päättyi tragediaan. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tarina, ja kukaan paitsi itse ampuja tuskin koskaan tulee tietämään, mitä hänen päässään liikkui sillä hetkellä, kun hän veti liipaisimesta. Joka tapauksessa mä suosittelen, että käytte kuuntelemassa pari Marvinin kappaletta. Hänellä todella oli uniikki ääni ja karisma kaikkien niiden ongelmien takana. Mutta nyt on kuitenkin tullut aika antaa teille viikon True Crime-aiheinen suositus. Tällä kertaa se on podcast, johon mä oon todella rakastunut. Juuri sain 2. loppuun. Kyseessä on kanadalainen Someone Knows Something-niminen podcast. Ja se on jälleen kerran englanninkielinen, mutta tosi moni laittoi mulle viestiä, kun suosittelin Dr. Deathia, että olitte tykännyt siitä, joten varmasti moni pystyy tätäkin kuuntelemaan. Eli tässä podcastissa joka kaudella käsitellään eri tapausta, jotka liittyvät katoamisiin tai murhiin, ja niissä mennään siis todella syvälle näihin tapahtumiin ja haastatellaan kaikkia osallisia. Ja mä suosittelen siis nimenomaan sitä 2, koska vaikka 1 käsitteli yhtä piinaavimmista mysteereistä ikinä, eli Adrian McNaughtonin katoamista. Hän oli siis 5-vuotias poika, joka katosi ollessaan onkimisreissulla perheensä kanssa. Mä en erityisesti rakastunut tähän 1. En spoilaa mitään, mutta musta tuntuu, että se sisältö ja sen tapauksen eteneminen oli tosi pientä ja se perhekään ei oikein avautunut siitä, joka tietenkin on ihan ok ja heillä on oikeus puhua niin paljon kuin haluavat, mutta se tuntui musta vaan vähän laihalta ehkä tarinan kerronnallisesti. 2. taas, siis mä en edes tiedä kuinka monta kertaa mä sain kylmät väreet kuunnellessani tätä ja mä itkin monta kertaa. 2. käsittelee siis Cheryl Shepherdin katoamista. Hän oli kaunis nuori nainen, joka tapaili miestä, joka ei selvästikään kohdellut häntä kovin hyvin. Tämä mies kuitenkin kosi Cherylia suorassa uuden vuoden lähetyksessä, joka on muuten mun pahin painajainen. Ja vain 2 tämän kosinnan jälkeen, tammikuussa 1998, Cheryl hävisi jäljettömiin. Tämä podcastin juontaja David Ridgen on niin hyvä ja lahjakas. Hän itse tuottaa, käsikirjoittaa ja juontaa tämän podcastin, ja mä oon ehkä snadisti rakastunut häneen. Hän on selkeästi niin empaattinen ihminen ja osaa puhua todella vaikeistakin asioista näille omaisille. Mutta ehdottomasti liikuttavin osuus tästä kaudesta oli Odette Shepherd, eli Sherylin äiti. Hän on niin selkeästi rikkinäinen ihminen tämän tapauksen jäljiltä, ja hän sai mut itkemään kerta toisensa jälkeen puhuessaan tyttärestään. Eli jos katoamistapaukset kiinnostaa, jos todella hyvä tutkiva journalismi kiinnostaa, ja pysyt englanninkielisen puheen perässä, älä missaa Someone Knows Somethingin kakkoskautta, jonka voi ihan hyvin kuunnella ilman ykköskauden kuuntelua. Ei se ykkönenkään siis huono ole, mutta ehdottomasti kalpenee kakkoskauden rinnalla. Tämän podcastin löytää kaikista kansainvälisistä podcast-äpeistä. Siinä oli kaikki tältä erää. Mulla on seuraavan jakson aihe jo valittuna ja mahdollisesti pureudun siihen jo ensi viikolla. En viitsi muuta ehkä vielä paljastaa kuin sen, että tällä kertaa kerron suomalaisesta tapauksesta, joka on yhä selvittämättä. Kiitos kun kuuntelitte tällä viikolla. Muistakaa käydä seuraamassa I Don't Like Mondays podcast Instagramissa. Mulla on siellä aika kattavasti aina kuvia ja videoita liittyen näihin tapauksiin. Ja muistakaa, että keräilen teidän omakohtaisia kokemuksia liittyen näihin synkkiin aiheisiin. Niitä saa lähetellä sähköpostiini idontlikemondayspodcast@gmail.com. Nauttikaa kesähelteistä vielä kun niitä on. Pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moikka!